Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vorbim din nou la Euroatlantica despre criza siriană, despre impactul acesteia asupra securității și stabilității regionale, dar și a Uniunii Europene. O problematică de interes pe termen lung, pe care o analizăm cu noi informații și date, cu adaptarea la evenimente și la actualitate. Astăzi, șeful Serviciului de Securitate Internă de la Paris a anunțat că Franța este vizată în mod clar de un val de atentate teroriste comise de jihadiștii din autoproclamatul Stat Islamic sau din Al-Qaeda. Și tot astăzi, un avion egipter care a plecat de la Paris și ar fi trebuit să ajungă la Cairo a dispărut de pe radar. La bord erau 66 de persoane, inclusiv 15 francezi și cetățeni din Marea Britanie, Belgia și Portugalia. Nu sunt încă dovezi concrete, dar autoritățile egiptene nu exclud că unul dintre motivele prăbușirii aeronavei ar putea fi un atac terorist. Și tot astăzi, dar în zona academică, a avut loc o conferință pe tema crizei din Siria, eveniment organizat la Facultatea de Istorie a Universității București de studenții acestei prestigioase instituții de învățământ superior. Vom avea două reportaje realizate de Andreea Marin de la acest eveniment organizat de Asociația Dacia a Studenților la Istorie. Invitatul ediției este analistul politico-militar Claudiu Degeratu, fost director în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica despre criza siriană cu impact asupra securității regionale și europene.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bun venit în studioul Radio România Actualități. Franța a anunțat prelungirea cu 3 luni a stării de urgență, inclusiv pe durata campionatului european de fotbal și a turului Franței.
Era de așteptat să avem o prelungire și, de fapt, este semnalul pentru o intensificare a activităților de protecție, a măsurilor de antiteroriste din această țară. Și, bineînțeles, așa cum spuneați la început, se așteaptă și mai multe încercări, probabil foarte multe, să sperăm că vor fi dejucate, ceea ce sigur că pune în centrul atenției pentru întreaga securitate europeană Franța.
Franța este vizată în mod clar de un val de atentate teroriste comise de gruparea Stat Islamic sau Al-Qaeda, a declarat astăzi șeful Serviciului de Securitate Internă, Patrick Calvar, citat de France Press. El a precizat că deține informații că vor ajunge în Franța pe diverse căi combatanți islamiști care vor plasa dispozitive explozive în locuri publice aglomerate pentru a face cât mai multe victime și a crea panică. Tot astăzi, poliția germană a anunțat că meciul din deschiderea campionatului european de fotbal Franța-România de pe 10 iunie, dar și finala competiției de pe 10 iulie, ambele programate pe Stade de France, ar putea fi vizate de teroriști islamiști. Autoritățile franceze și cele ale UEFA spun că la fiecare meci din campionatul european, dispozitivele formate din cel puțin 900 de agenți vor asigura securitatea stadioanelor. Franța este vizată așadar în mod clar de un val de atentate teroriste comise de jihadiștii din autoproclamatul Stat Islamic, cu o capitală susținută de ei la Raqqa, pe teritoriul Siriei. Iată motive de îngrijorare generate de amenințări dinspre Siria, spre bătrânul continent.
Da, și dacă ne aducem aminte, și în cazul Olimpiadei din Grecia, s-a pus aceeași problemă legată de intensificarea măsurilor nu doar în țara respectivă în care se desfășura evenimentul, și același lucru se va întâmpla și în Franța. Eu mă aștept să avem și un efort european și chiar la nivelul Alianței Nord-Atlantice de suplimentarea unor capabilități de supraveghere, inclusiv flota de AWACS s-ar putea să fie implicată. Asta este o estimare personală, pentru că în această perioadă va exista un trafic, un flux foarte mare de turiști, vor exista foarte multe curse aeriene, se intensifică o serie întreagă de activități de natură logistică. Deci vom probabil că Franța va avea nevoie chiar de un sprijin european pentru a asigura nivelul de securitate cerut de un asemenea eveniment.
Domnule Claudiu de Geratu, vorbeam astăzi în fața studenților de la Facultatea de Istorie despre anumite probleme cu care Europa, Uniunea Europeană, se confruntă în domeniul inteligențului, în domeniul cooperării pe acest palier al centralizării informațiilor din zona de informații speciale, de spionaj, de contraspionaj, de depistare din timp și de colaborare între țările europene și numai din Uniunea Europeană pentru a stăvili, pentru a anticipa, pentru a da peste cap orice plan pus la cale de teroriști.
Eu am urmărit în ultimele 6 luni două direcții privind dezbaterea. Sigur, ele sunt foarte multe, exact cum spuneați dumneavoastră, în acest domeniu. Mă interesa în primul rând dezbaterea privind o viitoare agenție europeană de inteligență. Văd că această dezbatere a cam stagnat. În același timp însă remarc cu satisfacție că există o intensificare a activității Europolului, care deja și-a deschis un centru regional pentru coordonare în zona noastră, dar el este la Viena, dar vizează și Balcanii, vizează și cooperarea cu România. Există eforturi din partea Europolului și în cooperarea operațională cu Turcia. Deci, cel puțin aceste două instituții vor fi foarte importante. La fel, Europolul s-a activizat în relație cu Frontex-ul, cu agenția care trebuie să culeagă informații din sursele deschise pe aceste fluxuri de migranți, lucru care iar se discută mai puțin, dar dacă cei pasionați de subiect cunosc, sunt convins faptul că Frontex-ul de fapt estimează și culege informații și despre fluxul de pasageri, nu doar de migranți ilegali. Deci există o evaluare anuală făcută de către Frontex în această problemă. Doar pentru a ilustra prin două exemple faptul că dezbaterea este destul de complicată, probabil că dezbaterea privind Agenția Europeană de Inteligență de Informații este puțin mai estompată datorită unor limitări naționale. Sunt poziții naționale, sunt țări sceptice că vor putea să pună de comun acord mecanisme de inteligență în acest domeniu pentru prevenire și monitorizare. Despre acest lucru discutăm, nu discutăm de alte, să zicem, elemente de impact din activitatea de inteligență, să zicem, de natură economică sau politică. Dar cu siguranță, în ceea ce privește fluxul de migranți și în ceea ce privește procesele de radicalizare din toate țările din Europa, cu siguranță o asemenea dezbatere își va găsi locul pentru a ajunge la un nivel de instituționalizare, pentru că Bruxelles are mijloace, are și voință politică, sigur, urmează să se mai construiască în acest capitol de voință politică, dar nu are ceea ce este cel mai important, nu capabilitățile naționale. Fără aceste capabilități naționale de inteligență, pe care, să zicem, ar trebui să le punem în comun într-un anumit grad, nu vom avea un efect sinergetic, un rezultat care să fie calitativ diferit față de ce avem în acest moment.
Ați adus aminte de fluxurile de migranți, probabil călcâiul lui Ahile în securitatea europeană atunci când amintim de afluxul de refugiați din Siria. În ce măsură credeți că poate fi controlat, cel puțin la primul nivel de intrare în spațiul Schengen, de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, a acestor migranți care se îndreaptă spre țări din interiorul bătrânului continent?
Situația actuală cred că poate fi definită printr-o capacitate limitată de control. Suntem încă în faza de construcție instituțională a unui alt tip de management al granițelor europene comune, în care trebuie să includem mai multe tipuri de puncte de intrare specializate, trebuie să includem mai multe mecanisme comune de cooperare pentru a gestiona fluxuri masive, pentru a evita anumite vulnerabilități instituționale și lucrul care este cel mai important, cooperarea cu țările de origine ale acestor migranți. Noi trebuie să avem în vedere stoparea cât mai timpurie, pe această rețea care duce în Orientul Mijlociu sau în zona Asiei. Deci avem nevoie de un cadru mult mai eficient de cooperare și parteneriat cu aceste țări de origine.
Aminteam despre conferința pe tema crizei din Siria, astăzi la Facultatea de Istorie. Invitat de marcă la dezbateri, fostul ministru de externe, fost ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații Externe, profesorul universitar Teodor Meleșcanu. Informația așadar despre impactul pe care criza din Siria îl poate avea asupra securității regionale și europene, în interviul realizat de colega mea, Andreea Marin, cu fostul șef al diplomației.
România cum poate fi afectată de terorism în momentul de față?
România nu este o țintă prioritară pentru acțiunile teroriste. Evident că la ora actuală nimeni nu poate spune că e la adăpost de un act terorist. Însă, după părerea mea, riscul este relativ redus și poate să fie monitorizat de serviciile de specialitate.
Există pericolul ca acel conflict din zonă să se transpună într-unul dintre statele Uniunii Europene?
Dacă va continua și chiar se va acutiza, această posibilitatea nu poate fi exclusă. Tocmai de aceea cred că unul din interesele prioritare ale țărilor Uniunii Europene trebuie să fie implicarea în găsirea cât mai rapidă a unei soluții politice la conflictul din Siria. Numai în acest fel se vor putea reconcilia și sirienii din străinătate ca și sirienii din Siria.
Când credeți că se va găsi soluția pentru conflictul din Siria și care va fi?
Relativ curând, în momentul în care Statele Unite și Rusia se vor pune de acord asupra principalului elemente ale răspunsului, ea se va concretiza foarte repede. E nevoie însă ca și Uniunea Europeană să intervină în această zonă pentru a asigura o soluție durabilă. Soluția durabilă cred că va fi un guvern de tranziție care să asigure o evoluție spre un sistem democratic în Siria, încetarea conflictelor, bătăliilor, luptelor, întoarcerea sirienilor în țară și în același timp va trebui să fie găsită o soluție și pentru președintele Assad, alauiții care îl sprijină și așa mai departe.
Domnul ambasador Teodor Meleșcanu, ca de obicei elegant, diplomat și, iată, optimist în privința găsirii unei soluții la criza siriană, domnule Claudiu De Girod.
Ceea ce a declarat domnul ambasador Meleșcanu este perfect sincronizat, aș spune, cu ultima declarație din 17 mai a secretarului de stat american John Kerry, declarație comună de presă cu ministrul de externe Lavrov, după reuniunea de la Viena a grupului de sprijin pentru Siria, unde s-au stabilit 7 puncte comune în ceea ce privește activitatea până la stabilirea unui cadru de tranziție. Termenul pentru declanșarea formării unui guvern de tranziție este asumat de către acest grup internațional ca fiind 1 august anul acesta. Deci ne așteptăm undeva în jurul lunii august, dar posibil datorită unor probleme să mai prelungească un pic, dar cam acest termen și îl propun cei din Troica pentru Siria, mă refer la Statele Unite, Federația Rusă și, bineînțeles, reprezentantul ONU pentru Siria. Există deja un cadru operațional care funcționează 24 de ore din 24 de ore la Geneva, care deja a fost aprobat de către acest format de negociere. El ține legătura cu guvernul sirian deja și cu centrul de coordonare ruso-iordanian de la Amman pe probleme de antiterorism. Deci există deja stabilit un mecanism care dezvoltă un plan de tranziție pentru Siria cu acordul și a regimului sirian. Și acest lucru cred că a fost destul de, să zicem, intens negociat în ultimele săptămâni. Există și un grup de lucru, un task force la Geneva, care va urmări inclusiv aproape zilnic, din câte am înțeles, nivelul de încălcare a încetării focului pe teritoriul sirian atunci când se va ajunge la o decizie ca regimul și rebelii sirieni să convină o încetare a focului. Vor fi solicitate declarații de delimitare din partea tuturor părților față de ISIS și față de Al-Nusrat, cele două organizații extremiste, tocmai pentru a se termina sau pentru a se demarca teritorial zonele care sunt pentru un proces de pace și zonele care sunt sub control extremiștilor. Deci există cel puțin o agendă destul de încărcată cu 7 puncte până în august, iar din august, așa cum amintea și domnul ambasador Meleșcanu, se așteaptă stabilirea unui cadru de negociere a unui guvern nou de tranziție, multipartinic, care să răspundă inclusiv doleanțelor insistente ale Federației Ruse de a reprezenta partidele kurde în acest
și
guvern.
De a-i proteja pe alauiți.
Și de a-i proteja pe toți.
Cu sau fără familia Assad.
Da. Cu speranța ca acest guvern de tranziție să stabilească și să dezvolte o nouă Constituție, iar după acest nou cadru constituțional să avem un proces electoral, să avem prima campanie, să zicem, pe baza unei noi Constituții siriene. Aceasta ar fi, să zicem, mecanismul, sigur, el este în realitate foarte complicat, nu e așa de simplu cum îl descriu el, pentru a legitima o nouă putere în Siria.
Sunt două calendare, le-am amintit într-o altă emisiune pe care le-ați anticipat dumneavoastră, unul optimist în șase luni, altul pesimist pe o perioadă îndelungată de aproximativ 18 luni, ceea ce este foarte important și interesant. Aduceam aminte de aceste discuții de la Geneva la care participă și opoziția siriană, nu numai reprezentanții ai regimului de la Damasc, unde se insistă foarte clar pe o anumită înțelegere asupra încetării focului și delimitării față de autoproclamatul stat islamic, de zona Raqqa controlată de aceștia și zonele extinse, probabil pentru a crea la un moment dat un front comun în interiorul unui stat sirian reformat și din punct de vedere guvernamental și constituțional, pentru a se confrunta și pentru a stăvili pericolul ISIS pe teritoriul Siriei și, bineînțeles, și cu ajutorul populației kurde din Rojava, din nord-estul Siriei, unde știm foarte bine că kurzii luptă de vreme bună împotriva Daesh, împotriva ISIS. Este foarte important să facem aceste precizări. Așadar, domnule Claudiu Degeratu, foarte scurt un răspuns, probabil că în aproximativ un an și jumătate vom avea Siria pusă pe făgașul cel bun?
Da, scenariul optimist acum cred că devine cel de 18 luni pe care l-am amintit și l-am mai discutat cu noastră. Însă există acum, să zicem, și o altă interpretare legată de o posibilă tranziție chiar mai grea și mai lungă de 18 luni, din care unii experți în plan internațional nu exclud elementul de partiție teritorială. Adică această inițială federalizare pe baza unei constituții noi negociate să ducă de facto la o partiție în 2-3 ani care să însemne autonomizarea și chiar fragmentarea de iure a statului. Deci există deja și un al treilea scenariu care este pesimist față de scenariu care, după părerea mea, este negociat destul de rezonabil la Viena între țările
mari. Mă
face
să mă gândesc că acest termen de 18 luni și ce ați adus aminte dumneavoastră la modul de organizare pe care Siria l-a avut în perioada postbelică după al doilea război mondial, în guvernorate și în regiuni autonome, inclusiv una alauită, ceva de genul acesta se dorește probabil în viitor, integrând și o regiune autonomă sau un guvernorat kurd în interiorul Siriei.
Da, acum dumneavoastră aveți dreptate. Până la urmă, acest element teritorial al guvernoratului nu a dispărut în realitate niciodată, fiind având și o bază tribală, având și un specific al zonei respective. Însă, ceea ce s-a reușit prin regimul Sadat, regimurile moderne, contemporane în Siria, a fost aceea de a întări anumite instituții la nivelul întregului stat sirian. Mă refer la armată, mă refer la instituții de forță, servicii de securitate. Deci, dincolo de coexistența cu aceste guvernorate, cu aceste zone, să zicem, mai autonome, totuși statul a încercat și a dezvoltat în zeci de ani, inclusiv cu ajutorul fostei URSS, cu ajutorul din regiune și pe fondul unor conflicte, inclusiv cu Israelul, să dezvolte și un stat puternic la nivel, să zicem, național. Deci cele două au găsit un model de coexistență. Acest model este acum, să zicem, pus sub semnul întrebării datorită războiului civil. Deci cumva...
Și ceea ce s-a întâmplat în Liban la un moment dat, ne amintim de o intervenție a Siriei foarte implicată în ceea ce înseamnă Libanul. Iartă că acum revine un, să spunem, sprijin din partea Hezbollahului pentru familia Assad.
Și asta ne arată un lucru, că le știm din domeniul relații internaționale. Cu cât sunt mai multe conflicte externe la granița statului, statul se întărește în detrimentul puterilor locale.
Florian Bichir, teolog și profesor universitar, a ținut și el o prelegere astăzi în cadrul conferinței pe tema crizei siriene, conferință desfășurată la Facultatea de Istorie în organizarea studenților din Asociația Dacia despre criza siriană, Andreea Marin, în dialog cu Florian Bichir.
Poate comunitatea internațională să înțeleagă realitatea religioasă din zonă?
Pentru noi europeni e foarte greu să pricepem, care vedem islamul ca o simplă religie, să înțelegem diferențele între suniți, șiiți, alauiți, vababiți și alte secte religioase. Dacă nu înțelegem aceste lucruri, nu înțelegem până la urmă de ce există aceste conflicte în lumea arabă. Ele la bază sunt conflicte religioase și care durează de câteva mii de ani.
Dumneavoastră, cum vedeți o încheiere a ceea ce se întâmplă în zonă?
Eu nu văd un sfârșit rapid al acestui conflict, pentru că e un conflict al supraviețuirii. În cazul în care regimul ăla va pierde, se pune în dezbatere existența acestei minorități alauite de 3 milioane. În cazul în care câștigă alauții, se va pune problema supraviețuirii suniților din zona Siriei. E un conflict care păcare ca orice conflict religios. Nu prevăd nimic bun decât eventual o pace și o delimitare a combatanților.
Dat fiind conflictul din zonă și apariția migranților, ce înseamnă această perfuzie de islamism într-o Europa eminamente creștină?
E destul de complicat. Poate să fie un conglomerat de entități acolo. Aceștia pot multiplica aceste conflicte și în rândul Uniunii Europene.
Poate fi un pericol pentru civilizația și cultura europeană?
Închipuiți-vă ce se întâmplă dacă se întâlnesc, nu știu, câțiva alauiți cu câțiva suniți, care tocmai în țara lor natală, să le spune, se afla un conflict. Cred că nu se săruți.
Vor avea creștinii înțelepciunea necesară pentru a gestiona această problemă?
Să ne ajute Dumnezeu!
Iată colega mea, Andreea Marin, în dialog cu profesorul și teologul Florian Bichir. Foarte interesant. Și ajungem pe finalul acestei ediții la problemele de pe teritoriul Siriei, care sunt extrem de complicate, dar și complexe. Complexe pentru că avem o serie de triburi cu anumite religii, secte, dacă ne referim la alauiți, ne referim la suniții foarte apropiați de wahhabiții din Arabia Saudită, ne gândim la șiiții din Iran și din Irak, care sunt apropiați de regimul de la Damasc. Am amintit de curzi ca etnie, sunt și izmaeliții, sunt chiar și creștini, dar într-o pondere mai mică. I-am avut și pe azigi acolo și pe asirieni. Iată un amalgam de etnii, de religii, care acolo și-au găsit un loc de ciocnire și de confruntare, la care participă, iată, puterile regionale reprezentate de Iran, care încearcă să facă o punte de legătură șiită, poate, între Iran prin Irak cu zona șiită reprezentată de Bagdad, Basra și, bineînțeles, o legătură cu alauiții reprezentați de Damasc, ceea ce ar fragmenta în două lumea musulmană sunită între Turcia și Emiratele Arabe Unite. Să nu uităm și de Yemen, pentru că și acolo este interesul șiit și al Iranului. Iată o problemă extrem de complexă și complicată de anumite înțelegeri între diferite tabere. Și avem aici inclusiv intervenția Federației Ruse, avem Statele Unite, Federația Rusă cu un interes foarte clar la Tartus și la Latakia și pentru gazele naturale descoperite în Siria. Pe scurt, în încheiere, domnule Claudiu De Geratu, în această complexitate, cum credeți totuși că se va găsi o soluție?
Comunitatea internațională poate doar să ajute într-o anumită măsură rezolvarea politică acestui conflict. Rămâne însă în responsabilitatea clasei politice siriene să dezvolte pe termen lung un model de conviețuire și de toleranță.
foarte clar că vom reveni la problematica siriană. Criza de acolo ne va urmări pe termen lung și pe noi aici în Europa. Nu este ușor. Euroatlantica la final. Am vorbit așadar despre criza siriană cu impact asupra securității regionale acolo, în Orientul Mijlociu, dar și asupra securității europene. Invitatul ediției a fost analistul politico diplomatic Claudiu De Geratu. Radu Dobrițuie vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.